Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je utorak, 12. avgust. Ruski predsjednik Medvedev obustavio vojne operacije u Gruziji. Oružane snage Abhazije počele operaciju protivljivanja gruzijskih snaga iz Kodorskog klanca. Sastanak savjeta NATO i Rusije o krizi u Gruziji neće biti održan danas. Poslanički klub Socijalističke narodne partije zatražio od predsjednika parlamenta Krivokapića da na hitnoj sjednici kolegijuma predsjednika Skupštine obezbjedi izvornik zakona o biračkim spiskovima. Ratko Mladić se skriva u Beogradu u stanovima koji su vlasništvo vojske. Iz današnjeg sadržaja izdvajamo. Da li je zahtjev da se ukine sudska odluka o ukidanju pritvora osuđenim Albancima u slučaju Orlov letu uobičajena proceduralna radnja, komentariše pravni zastupnik dijela okrivljenih Radomir Prelević.
Tužilac u svakom slučaju koristi pravo koje je imao do 9. ovog mjeseca, s obzirom da mu je rješenje o oslobađanju optuženih iz pritvora uručeno na samom suđenju, znači 5. Njemu je rok bio 9. i on je uložio tu žalbu.
Narodna stranka Crne Gore nudi rješenja za probleme u vezi državljanstva. Poslanik Dragan Šoć.
Suština našeg predloga jeste da se sa svim državama bivše Jugoslavije naprave međudržavni ugovori kojima bi se regulisalo da priznajemo da se ne uslovljava crnogorsko državljanstvo gubljenjem državljanstva druge države.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev kazao je danas da je naredio obustavu vojnih operacija u Gruziji. On je rekao da je donio odluku o završetku vojne operacije, prinude gruzijskih vlasti na mir, istakao da je agresor kažnjen, da je cilj postignut, prenosi agencije. Ruski predsjednik je rekao da je obnovljena bezbjednost ruskih mirovnih snaga i civilnog stanovništva u Južnoj Osetiji. Nešto ranije danas šef ruske diplomatije Lavrov ponovio je da je jedini izlaz iz krize u Južnoj Osetiji povlačenje gruzijske vojske i potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta o obustavi vatre sa gruzijske strane. Sastanak savjeta NATO-Rusija o krizi u Gruziji neće biti održan danas, kao što je to prethodno bilo najavljeno, saopštila je Alijansa. Predstavnica za štampu NATO Carmen Romero je rekla da takvi sastanci treba da budu adekvatno pripremljeni i da su za to potrebne dodatne konsultacije. Ona je kazala da se ne dovodi u pitanje održavanje sastanka, čije hitno sazivanje juče zatražila Rusija, već da je samo riječ o tome kada će biti održan. Inače, generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer juče optužio Rusiju da u sukobu u Južnoj Osetiji koristi prekomjernu silu i krši teritorijalni integritet Gruzije. Oružane snage Abhazije počele su operaciju protjerivanja gruzijskih snaga iz Kodorskog klanca nakon što su se ruske jedinice sukobile sa gruzijskim trupama u Južnoj Osetiji. Predsjednik Gruzijske separatističke republike Abhazije Sergej Bakapš izjavio danas da će abhaske snage zajedno sa ruskim preuzeti potpunu kontrolu nad gornjim dijelom Kodorskog klanca koji je pod kontrolom Tbilisija.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Poslanički klub Socijalističke narodne partije zatražio od predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića da na hitnoj sjednici kolegijuma predsjednika Skupštine obezbjedi izvornik zakona o biračkim spiskovima koju je Skupština usvojila 19. juna sa kompletnom dokumentacijom koja je pratila njegovo donošenje. SNP, koja je prvo ukazala da na osnovu tog zakona pravo glasa u Crnoj Gori gube desetine hiljada njenih stanovnika koji nemaju crnogorsko državljanstvo, najavila juče da će tražiti da se on preispita. U izvornoj vezi tog zakona koji je sačinila skupštinska radna grupa, glasačko pravo svih koji su ga do sada imali na osnovu člana 25 nije dovođeno u pitanje, ali je taj član 25 naknadno izbrisao šef poslaničke grupe DPS-a Miodrag Vuković. Najtraženiji optuženik za ratni zločin na području bivše Jugoslavije, Ratko Mladić, skriva se u stanovima koji su vlasništvo vojske u Beogradu, izjavio je srpski ministar za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić. Između juna 2002. pa sve do kraja 2005. godine Mladić se skrivao u vojnim stanovima. Nažalost, mi smo to tek sada saznali, kazao je Ljajić njemačkom nedjeljniku Spiegel. Ministar u vladi Srbije tvrdi da je skrovište vojnog lidera bosanskih Srba bilo poznato samo nekolicini ljudi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Međunarodna agencija za kreditni rejting Standard & Poor's svrstala je Crnu Goru u kategoriju zemalja visokog ekonomskog i kreditnog rizika. Reakcije domaćih stručnjaka su različite, dok jedni misle da vijest treba shvatiti kao ozbiljno upozorenje, drugi smatraju da nema razloga za uzbunu. Esad Krcić.
Crna Gora je prema Međunarodnoj agenciji za kreditni rejting Standard & Poor's svrstana u devetu grupu u kojoj se nalaze zemlje visokog ekonomskog i kreditnog rizika. Crna Gora se u ekonomskom smislu ne nalazi u dobrom društvu jer grupi 9 pripadaju Nigerije, Kosta Rika, Gvatemala, Liban i Vijetnam. Iako je ispred Ukrajine koja je u grupi 10, Crna Gora se našla čak iza Kazahstana u grupi 8 i označena kao jedna od rizičnijih država u jugoistočnoj Europi. Revizija izvještaja reflektuje rastuću makroekonomsku nestabilnost sa zabilježenim visokim deficitom tekućeg računa od 44% bruto domaćeg proizvoda Crne Gore u prošloj godini, saopšteno iz agencije S&P kada je u aprilu revidirala opštu ocjenu za Crnu Goru iz stabilne u negativnu zbog rastuće makroekonomske nestabilnosti. Rizici su povećani zbog drastičnog rasta kredita u protekle tri godine, kao i zbog lošeg finansijskog profila crnogorskih banaka, smatraju u agenciji. Ekonomski analitičar Predrag Dresun kaže da su trendovi dobro uočeni, te da se poklapaju sa njegovim prethodnim ocjenama da visok rast deficita tekućeg računa i naročito spoljno-trgovinskog deficita može da ugrozi stabilnost Crne Gore.
Tačno je da su Crnoj Gori krediti nadrasli depozite i to je nešto na što je centralna banka svojevremeno upozoravala, ali ona nema te mehanizme koje može iskontrolisati bankarski sektor. Da li je to propust u samoj legislativi ili u izvedbi, to nije na meni. Očigledno je najgrublje rečeno da je možda pasivnost centralne banke tu bila glavni uzrok. A sa čim je ona izazvana, to već ne mogu da u ovom trenutku kažem.
Jedan od razloga za svrstavanje Crne Gore u grupu 9 je prema navodima agencije S&P rast kredita, odnosno kreditna zaduženost, kaže izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević, koji napominje da se pritom mora uzeti u obzir da je taj rast izazvan povećanom ekonomskom aktivnošću i prilično velikim prilivom investicija.
Da je Crna Gora makroekonomski nestabilna, mislim da ne stoji. Vjerovatno su oni prije svega mislili na deficit platnog bilansa, odnosno bilansa plaćanja prema inostranstvu, odnosno većeg uvoza nego izvoza i povećanja uvoza u odnosu na izvoz, što je isto tako posljedica velikog investicionog buma u Crnoj Gori, prije svega zbog građevinske aktivnosti, a taj materijal se u principu sav uvozi iz inostranstva, odnosno vrlo malo se u Crnoj Gori proizvodi.
U Standard & Poor'su smatraju da će ovakvo rangiranje uticati, kako se navodi, i na političku klimu u Crnoj Gori, kao i na beneficije koje ona dobija od dominacije nekoliko velikih banaka centralne i istočne Europe. Ekonomski analitičar Predrag Vrecun smatra da će se to odraziti i na buduće investicije.
Sve u svemu nije dobra informacija kad je u pitanju budućnost Crne Gore na atrakciji stranih direktnih investicija, zato što je svrstavanje zemlje, da tako kažem, po rejtingu iza Kazahstana nije ni malo perspektivna slika Crne Gore. Ja mislim da Crna Gora ima bolji rejting, u suštini da nisu toliko veliki rizici koliko u tom izveštaju stoje, ali ti trendovi zaista mogu da dovedu i do takvog stanja u nekoj, da tako kažem, i bližoj budućnosti. Zato treba pod hitno uvesti niz mjera kojima će se Crna Gora vratiti tamo gdje je mjesto, a ja zaista mislim da imamo sve uslove da budemo zemlja vrlo stabilnih investicija, da budemo zemlja gdje će kreditni rizici i biznis rizici biti svedeni na minimum, jer imamo uslove kao mali sistem da sve to vrlo brzo uradimo. Prosto ne znam zbog čega je to tako, ali neko će se drugi pozabaviti sigurno i tom analizom.
Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević kaže da zbog svrstavanja Crne Gore u devetu grupu Standard & Poor'sa investicije u Crnoj Gori neće trpjeti.
Zacrtane investicije ne bi trebalo apsolutno da ugrozi i ono što sam napomenuo je znači da Crna Gora u principu svoje dalje investicije definiše sama, prije svega unutrašnjom politikom, kroz politiku vlade Crne Gore i odlukama koji oni donose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Branioci osuđenih u slučaju Orlov let vjeruju da je nedavni zahtjev tužilaštva da se ukine sudska odluka o ukidanju pritvora osuđenim Albancima uobičajena proceduralna radnja koja nema opravdano zakonsko utemeljenje. Pripremio Petar Komnenić.
Komentarišući žalbu protiv sudskog rješenja o ukidanju pritvora desetorici osuđenika u slučaju Orlov let, koju je nedavno podnijela specijalna tužiteljica za organizovani kriminal Stojanka Radović, pravni zastupnik dijela okrivljenih Radomir Prelević, kaže da je taj potez sasvim očekivan i da se radi o rutinskoj proceduri.
Naime, tužilac
U svakom slučaju koristi pravo žalbe koje je imao do 9. ovog mjeseca, s obzirom da je da mu je rješenje o oslobađanju optuženih iz pritvora uručeno na samom suđenju, znači 5. Njemu je rok bio 9. i on je uložio tu žalbu. Međutim, od te žalbe se očekuje samo sprovođenje postupka po njoj, a ne i promjena stanja. Zato što taj pritvor jednostavno više nema nikakvu svrhu, zbog toga što su ovi optuženi već i suviše dugo za ista bili u pritvoru, radi se o pritvoru u trajanju 23 mjeseca, a sve procesne situacije i razlozi ukazuju na to da on više zaista nije potreban, niti radi nesmetano vođenje postupka, niti radi obezbeđenje prisustva okrivljenih u daljem toku postupka.
Prelević vjeruje da je sudska odluka o ukidanju pritvora i određivanju mjera nadzora osuđenicima zakonski utemeljena i da će biti teško naći osnov za povlačenje te odluke.
Znači, kao lakšu mjeru prema okrivljenima, znači on im je izrekao zabranu napuštanja boravišta, to znači da oni ne mogu da napuste opštinu Podgorica, da se kreću izvan teritorije opštine Podgorica, ne mogu da napuste Crnu Goru i također im je određena i druga mjera, a to je oduzimanje putne isprave. Tako da mislim da će odlukom o tom rješenju ta procedura jednostavno biti završena bez promjena.
Podsjetimo, u slučaju Orlov let, grupa crnogorskih Albanaca optužena je i osuđena za pokušaj pripremanja terorističkih akata uoči septembarskih izbora 2006. Prvobitna optužnica znatno izmijenjena nakon odluke tužilaštva da 5 optuženika umjesto za terorističke akte tereti samo za nedozvoljeno držanje oružja. Ovaj slučaj bio u centru pažnje domaće i međunarodne javnosti zbog sumnje da je policija prekoračila ovlaštenje i da je silom iznudila priznanja od optuženih koji su navodno fizički maltretirani i u prostorijama Podgoričkog višeg suda. Optuženima je nedavno izrečena zbirna kazna od preko 50 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Rješenje problema nastalih oko državljanstva koje se dijelom odnosi na zakon o biračkim spiskovima za naš radio obrazlaže Dragan Šoć, poslanik Narodne stranke.
Suština našeg predloga jeste da se sa svim državama bivše Jugoslavije naprave međudržavni ugovori kojima bi se regulisalo da priznajemo da se ne uslovljava crnogorsko državljanstvo gubljenjem državljanstva druge države. Ako postoji strah od toga da će to proizvesti manipulaciju u pogledu biračkog prava, mi smo još za vrijeme donošenja Ustava predložili da se to pitanje riješi tako što bi se uspostavio taj cenzus boravka u Crnoj Gori čak na visokom nivou, recimo od 5 godina. Dakle, mi mislimo da nikakvog razloga nema da Crna Gora zaoštrava svoje državljanstvo i da uslovljava gubljenjem drugog državljanstva, jer bi to za posljedicu imao dramatičan porast stranaca u Crnoj Gori. Krajnje je vrijeme. Mislim da se ozbiljno razmisli o tome i da se izbjegnu dodatna unutrašnja politička zaoštravanja unutar Crne Gore, radikalizacija i manipulisanje sudbinama tih ljudi. Nije to mali broj ljudi. Ako pričamo nekoliko desetina hiljada unutar Crne Gore, nije nevažno da li ćemo ih mi preko noći pretvoriti u strance sa svim posljedicama koje to po njih ima, ili ćemo ih relaksirati, to bi omogućiti im da oni mogu da dobiju crnogorsko državljanstvo, da se ne odriču državljanstvo države koje su do sada imali, bilo da se radi o Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Islandu, ognjenoj zemlji, već birajte koju god hoćete. A ako je pitanje biračkog prava, postoji rezidencijalni uslov, unesimo ga u izborno zakonodavstvo i podignimo ga na nivo za koji smatramo da je realno dovoljno visok da ne bi moglo biti manipulacije.
Bio je ovo Dragan Šoć, poslanik Narodne stranke Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedno brutalno ubistvo dogodilo se u jeku turističke sezone u Budvi. Mučne scene, strah i panika samo su jedan dio te priče. Srđan Janković.
Svake turističke sezone u Crnu Goru dolazi veliki broj ljudi, što sa sobom nosi rizik od povećanja kriminalnih aktivnosti, pa i ubistava na primorju, poput ubistva koje se desilo juče popodne u strogom centru Budve pored gradskog šetališta. Kako su objavili mediji, oko 17 sati 45 minuta ubijen je 29-godišnji Goran Pejović iz Nikšića, dok je sjedio u kafiću Palma, čiji je vlasnik Miloš Marović, sin Svetozara Marovića. I dok mediji spekulišu da je nesretni mladić greškom ubijen umjesto osobe koja je sjedila u neposrednoj blizini, a čije se ime vezuje za više likvidacija, činjenica je da je tijelo ubijenog Pejovića ležalo više od 6 sati na pločniku šetališta u Budvi. Naime, toliko je bilo potrebno da se pojavi dežurni istražni sudija i obave osnovne radnje uviđaja. Istovremeno, do poslije ponoći polovina Jadranske magistrale od Tivta do Petrovca bila je blokirana više sati zbog policijske provjere svih automobila koji su se tuda kretali. Da li se ovakve ekscesne situacije mogu izbjeći i da li se može ubrzati dolazak istražnog sudije i turisti poštedjeti nemilih scena, pokušali smo da saznamo na više budvanskih adresa. I pored obećanja da ćemo dobiti komentar na činjenicu da je tijelo ubijenog mladića više od 6 sati bilo na ulici kojom defiluju rijeke turista, direktorka turističke organizacije Budva Jelena Rađenović nije nam se javila u dogovoreno vrijeme. Ni neki od istaknutih turističkih radnika Budve nisu bili raspoloženi za komentar. Ostaje dilema da li jedan ovakav eksces smije da blokira pola primorja, onemogući istražnog sudiju da u kratkom roku iz Podgorice dođe, recimo helikopterom, do lica mjesta i kakvu su sliku turisti mogli odnijeti iz prestonice crnogorskog turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Pet dana nakon što je počela, očito je da ruska intervencija u Gruziji nije ograničena samo na podršku separatističkim pokrajinama Južnoj Osetiji i Abhaziji. Žestina kojom se ruska vojska obrušila na Gruziju jasno pokazuje vlastima u Tbilisiju kako Moskva gleda na gruzijske aspiracije prema ulasku u NATO i Europsku uniju. Zapad se još uvijek nije jasno odredio prema ruskoj invaziji. Opcije za odgovor su sužene, ali jedna je očigledna i lako moguća, tvrdi u komentaru današnjem Herald Tribune Edward Joseph, profesor na John Hopkins institutu za međunarodne studije u Washingtonu, priredio Vlado Azinović.
Uporedo s užasom s kojim se prati ruska invazija Gruzije, postavlja se i pitanje šta Sjedinjene Države i Zapad mogu učiniti osim onoga što sada rade, da se oglašavaju izjavama dužnosnika. Bez obzira čime je izazvana, ruska intervencija u Gruziji je neproporcionalna i podsjeća na brutalnu represiju kojom se Moskva obračunavala s bivšim članicama Sovjetskog saveza u vrijeme Hladnog rata. Posljedice mlakog odgovora Amerike i Europe osjetit će se i mnogo dalje od same Gruzije, piše Ed Joseph u današnjem International Herald Tribune. Opcije za odgovor Zapada su ograničene. Zaoštravanje retorike dovešće do dodatne konfrontacije s Rusijom i možda je navesti da vetom blokira akcije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Isto tako, ruska podrška je neophodna Zapadu za neutralizaciju iranskog nuklearnog programa. No postoji barem jedan korak koji Rusiji može uputiti jasnu poruku, pod pretpostavkom da Amerika djeluje brzo, a to je poziv Makedoniji da odmah uđe u NATO. I Gruzija i Makedonija ostale su razočarane na kraju aprilskog samita NATO-a u Bukureštu, jer unatoč očekivanjima nisu pozvane u članstvo Sjeveroatlantskog saveza. Gruzija je ostala u predvorju NATO-a jer Evropljani nisu željeli podržati njezin ulazak kako ne bi iritirali Rusiju, koja se protivi ulasku susjeda u zapadnu vojnu alijansu. Makedonija je ostala kratkih rukava jer je zbog spora oko imena Grčka blokirala njen ulazak u NATO. Poziv Makedoniji da odmah uđe u Sjeveroatlantski savez sada bi Rusiji poslao trostruku poruku. Prvo, da je NATO dosljedan i odlučan u namjeri da nastavi proces proširenja i da neće dopustiti remetilačkim faktorima izvana ili iznutra da ometu taj proces. Drugo, poziv bi podcrtao važnost integriteta malih država od Balkana do Kavkaza. I treće, Rusiji bi se poslao jasan signal da Zapad neće tolerirati zamrznute sukobe, bez obzira radi li se o onima u Gruziji, Makedoniji ili Kosovu, gdje Rusija snažno podržava dio Srba koji se protive neovisnosti Kosova. U kombinaciji s drugim mjerama, trenutni prijem Makedonije u NATO jedan je od mogućih načina kojima se može kontrirati opasnom vjerovanju u Moskvi da ruske akcije u Gruziji mogu proći nekažnjeno, zaključuje svoj komentar u International Herald Tribune Edward Joseph, profesor na Johns Hopkins institutu za međunarodne studije u Washingtonu.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Novinar Tufik Softić pretučen je prije 10 mjeseci, a istraga povedena povodom tog slučaja još nije dala rezultate. Softiću danas, zato što pokušava da ostvari svoja prava koja proističu iz Zakona o radu, prijete otkazom u matičnoj kući Radio Beranama. O slobodi medija u zemlji u kojoj se nerijetko dešavaju ovakve stvari, sa Tufikom Softićem, magistrom sociologije, razgovarao je Sead Sadiković.
Volio bih naravno da znam da radim neki drugi posao, lakši posao, ljepši posao. Volio bih da radim neki zanatski posao, da sam dobar zanatlija, da zaradim bolji novac na lakši i bezbjedniji način, ali moj zanat je jednostavno novinarstvo, za to sam opredijeljen. Nažalost, novinarstvo još uvijek kod nas nije to što bi trebalo da bude, eto, šta da radim.
Može li se reći da se novinar vratio normalno poslu nakon toga što se vama desilo i nakon što počinioci i dalje nijesu poznati?
Pa čujte, to nije ni malo prijatno. Znači, ja poslije 10 mjeseci prosto ne znam šta bih vam rekao. Istraga nije dala nikakve rezultate. Iz policije su me ubijedili da istraga nije prekinuta, da se na mom slučaju radi, ali ono u što sam sasvim siguran je to da su oni koji su mi to učinili, koji su me napali, imali krajnje loše namjere. Medicinskim vještačenjem ja sam dobio 12,5% trajnog radnog invaliditeta i apsurdno je, zbog toga mogu da budem srećen, jer samo jedan od tih udaraca koje sam primio mogao je biti fatalan.
A koliko taj udarac, svaki od tih udaraca utiče na pisanje jednog novinara?
To na druge novinare mora da utiče veoma loše, da se uvodi neka vrsta autocenzure, da će svako sa dozom autocenzure prići tom poslu.
Što učiniti? Lako je reći naći počinioce, sve to suzbiti u korijenu, ali koji su to prvi koraci koje bi država trebala da uradi?
Ne znam ovako konkretno da vam kažem šta bi država trebala učiniti. U svakom slučaju, sa postepenom demokratizacijom društva vjerovatno će se i...
Oprostite, ali stepen demokratizacije društva opada sa stepenom batinanja novinara?
Naravno, ali ja govorim o nekoj daljoj budućnosti, ne govorim o bliskoj budućnosti. Znači, ja bih prosto iskoristio ovu priliku da svojim kolegama uputim jedan praktičan, vrlo praktičan savjet. Podrazumijeva se naravno da ja nikom ne želim ono što se meni dogodilo. To je jedna ružna priča za koju treba vremena da se zaboravi, ali prije nego što se dogodi tako nešto, svako od nas novinara treba da provjeri da li je osiguran kod svojih poslodavaca, ako već nema lično osiguranje. Ovo govorim zbog toga da se ne bi događalo kasnije ono što se meni događa trenutno i što je jako ružno i predstavlja dodatni razlog za ogorčenost. Recimo, moj poslodavac tu gdje sam samo zaposlen, Radio Berane, danas valjda tvrdi da se izgleda meni nije ništa dogodilo, da nemam pravo na osiguranje. Propustili su zatim namjerno ili nenamjerno da prijave moj slučaj kao povredu na radu, iako sam ja tog dana bio dežurni u drugoj smjeni. Ako vam se, ne daj Bože, dogodi što se meni dogodilo i to se bude tretiralo kao povreda na radu, onda to sutra donosi niz beneficija. Ja zbog toga danas vodim sudske sporove sa poslodavcem i zbog tih sporova dobijam prijetnje otkazom. Dakle, potrebne su tu je potrebno neke stvari pravno regulisati, dati status novinaru u društvu kakav danas nema. Ali u svakom slučaju mogu olakšati poziciju novinara, time i poziciju cjelokupnog crnogorskog društva.
Jedan od najinteresantnijih izletničkih programa u Crnoj Gori ove godine je splavarenje Tarom. Rafting suzom Europe iznjedrio je i druge oblike turističke ponude, pa se na sjeveru Crne Gore možete odmarati u etno selima ili kampovima, voziti džip safari ili krstariti Pivskim jezerom. U naredna 3 minuta vodimo vas na splavaranje Tarom sa Jasnom Vukićević.
To je luda atmosfera, to je stvarno prelijepo.
Sa ovakvim utiscima najčešće završava splavaranje Tarom, koje je jedan od najinteresantnijih turističkih i izletničkih programa u Crnoj Gori. Koliko kilometara ste danas splavarili?
17, ništa. To je Bršanovica, Šepankolj. Najizvodljiviji je dio Tare koji se prilazi.
Za tih 17 kilometara što se sve događa?
Događa se, znači, ludnica na čancu, druženje, prskanje, kupanje, atraktivni bukovi, ispadanje se ne dešavaju, ali to je sve u sklopu bez, znači nije opasno. I...
Ipak rafting slijedi ukupne brojke ovogodišnjoj glavnoj sezoni, kažu u Monte Raftingu, jednom od organizatora.
Interesovanje nije kao prošle godine. Ne znamo, još i ne smo otkrili na kraju sezone, ćemo vidjeti gdje koči. Dalje, što znam, stranci dolaze obično radnim danima, kada su agencije, domaći gosti su subotu i nedelju. Rusa imamo još uvijek dosta.
A što kažu Rusi?
Svi vam mnogo sviđu, zato što stvarno kažu takve lepe vode, takve boje, kao veštačke, nikad nije vidjeli u životu. I ovo sve jako ostavljate jake osjećaje.
Rafting je generirao i druge oblike turističke ponude na Tari.
Natura dosta sa premačišnjim, jer imamo 5-6 kampova ovdje. Znači imamo u ponudu i etno sela, krstaranje Pivskim jezerom, rafting, znači imamo Durmitorski prsten, džip safari.
Ako se odlučite za rafting drugim po dubini kanjonom na svijetu, najvažnije je imati dobrog skipera, kao što je Acu iz Foče, koji je Taru otkrio hiljadama posjetilaca tokom proteklih godina.
Jednostavno u čovjeku to ima, mi smo, evo, ja sam iz Foče odao sto na Drini, naučio plivati, ne sjećam se nikada sam naučio i samo po sebi to dođe, nauči se. Samo treba imati volju.
Biti skiper na splavarenju jeste lijepo, ali veoma odgovorno, posebno ako imate neplivača u čamcu.
Opasnost je velika i mora se paziti na goste i velika je preznost. Uglavnom, desi se izvrtanja, ali onaj sve to prođe bez ozljeda. Onim ima čak neplivača koji dolaze i to je, nauči se to sve. To, kad se sjede na čamac, objasni se ljudima kako se vesla i to. Uglavnom, da je Tara lijepa voda, suza Evrope, što kažu i... To je to, sve je skiper objasnen čanc. To je prilike.
Iako još dosta treba učiniti da bi turisti imali kvalitetniju ponudu pratećih sadržaja, kao što su bolji restorani i uslovni i privatni smještaj, ljepota Tare zacijeni sve mane naše neorganizovanosti, makar kada splavarite prvi put. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo. Ruski predsjednik Medvedev obustavio vojnu operaciju u Gruziji. Sastanak NATO-Rusija o krizi u Gruziji neće biti održan danas. Oružane snage Abhazije počele operaciju protjerivanja gruzijskih trupa iz Kodorskog klanca. Poslanički klub Socijalističke narodne partije zatražio od predsjednika parlamenta da na hitnoj sjednici kolegijuma predsjednika skupštine obezbijedi izvornik zakona o biračkim spiskovima. Ratko Mladić se skriva u Beogradu u stanovima koji su vlasništvo vojske. Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jedne emisije koja se bavi događajima u Crnoj Gori. Iz studiju u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mladen Zadrima.